Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а нашим гостем будет организатор громадской кампании «Справоводство по-белоруску» Игорь Случак. У блиц-анализе наместник редактора газеты «Товарищ» Дмитрий Яненко разважая про то, что воспринимается у Беларуси 1 травня как День международной солидарности працовных и насколько актуальны среди белорусских працовных идеи публичного отстоивания своих прав. Прогучить черговый раздел новой книги нашего корреспондента Олега Грузделовича «Кто взорвал Менское метро». Але найперш крыху пра надвор'е. У аўторак у Беларусі сыноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымыя і навальніцы. Тэмпература паветра на большай частцы тэрыторыі краіны ад 17 да 23 градусаў, але на поўдні Берасцейскай вобласці месцамі ажно да 30 градусаў цяпла. І зараз да навінаў дня. За апошнімі падзеямі ў свеце сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Швейцария поширила свои санкции супрать белорусских уладов, подтримавшие аналогичные заходы краинов Евразвязу. Теперь у так званый черный список выходит еще 68 белорусов, яким забороняется уезжать на территорию конфедерации. Так само замороженные активы этих особов. В агульном списке теперь наличивается 243 человеки, переважно судьи да прокуроры. Так само санкции распаўсюджваюцца на 32 компании, не так давно их было усяго 4. Гэта галоўным чынам бізнес Уладзіміра Певціева, якога называюць асабістым банкірам Лукашэнкі. У Лібіі 1 траўня адновіцца судовы працэс над беларускімі грамадзянамі, абвінавачанымі ў пасобніцтве рэжыму зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. Суд у Трыпалі вінаваціць трох беларусаў, двух расейцаў і каля 20 украінцаў у рамонце вайсковай тэхнікі кадафістаў падчас грамадзянскай вайны ў гэтай краіне. Як паведамляе агенцтва ІТАРТАС, грамадзяне былых савецкіх рэспублік, усяго 27 чалавек, працавалі на сумесным расейска-лібійскім прадпрыемстве «Дакар». Яны былі затрыманыя ў жніўні 2011 году падчас баёў за лібійскую сталіцу. Двух грамадзян Украіны, уключна з адзінай у групе затрыманых жанчынай, нядаўна адпусцілі на радзіму. Працягваем навіны. Прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус адмовіўся ад удзелу ў саміце цэнтральнаеўрапейскіх краін, запланаванага на травень у Кіеве, з-за скандалу вакол абыходжання са зняволенай экс-прэм'еркай Украіны Юліяй Цімашэнкай. Таксама сёння старшыня еўракамісіі Жазэ Мануэл Барозу заявіў, што не мае намеру прысутнічаць на футбольных матчах у рамках чэмпіянату Еўропы, які Украіна прымае сёлета супольна з Польшчай. Паводле прэсавай службы Барозу, рашэнне будзе перагледжана толькі ў тым выпадку, калі Киев откажа на астярогі міжнароднай супольнасці адносна умоў утрымання ў калоніі былога украінскага прэм'ера. Андерс Брейвік, якога судзяць у Нарвегіі за тэрарызм, наладзіў з турмы сувязь з расійскімі ультраправымі. Пра гэта паведаміў нарвежскаму выданню Dag Bladet адвакат тэрарыста Торд Йорде. Паводле Йорде, яго падабароны стварае сетку з расійскіх ультраправых экстрэмістаў, якія яго падтрымліваюць. Нам нічога не вядома аб гэтай расійскай сетцы падтрымкі, акрамя таго, што яна працуе над перакладам маніфесту Брейвіка, сказаў Торд Йорде. На паўночным усходзе Нігерыі прынамсі 5 чалавек загінулі сёння ў выніку тэракту на шляху руху паліцэйскай калёны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз.